Kazahstāna vēlējusies pārbaudīt, vai Eiropas komisijai nav iebildumu pret Eiropas uzņēmumu piesaistīšanu. Sulejmanovs Briselē esot ticies ar Eiropas komisijas priekšsādātājas izpildvietnieku Valdi Dombrovski un esot saņemts atbalsts. Komisija izdevumam Politico norādījusi, ka Dombrovskis ir uzsvēris sankciju pret Krieviju īstenošanas un izpildes nozīmi. Kā intervijā sacījis Sulejmanovs, Kazahstāna nepiedāvā veidu, kā apiet starptautiskās sankcijas, bet gan vēlas palīdzēt uzņēmumiem likumīgi pārdot Krieviem tādas preces kā kedas un tēkraklus.